o pravilnom i nepravilnom poslušanju. S protojerejem Aleksandrom Iljašenko razgovarala Nadežda Antunova. Sveti oci kažu da je poslušanje najkraći put ka smirenju, to jest ka spasenju. Da bi se čovjek kretao i napredovao u duhovnom životu, treba da uči. U poslušanju čovjek stavlja sebe na mjesto učenika nezavisno od svog uzrasta i položaja. Smirenje rađa poslušanje, a poslušanje rađa smirenje. Poslušanje je stvaralačko delo. Niko za nas ne može da rešava životno važna pitanja i čak ni u ranija vremena starci nisu komandovali Božjim nasljeđem. Sam čovjek treba da razmišlja o tome zašta će da traži blagoslov. Nedavno sam dobio pismo zaliveno suzama. Neko je naredio dvoma solidnim supružnicima da žive kao brat i sestra. Kroz kratko vrijeme je došlo do razvoda i suprug se sa bolom u srcu složio sa svim. A kraj je takav da se u njegovim poznim godinama pojavila druga učiteljka. Odrasla deca su osudila majčin podvig i otišla za ocem, a duhovnik ju je potom otero od sebe. I ona mi je posle svega toga napisala slično pismo o svemu tome sa pitanjem šta da radim. Draga moja, ne sme se danas živjeti bez razmišljanja. Bog upravlja svetom, a ne ljudim. Naredbi o duhovnom životu ne može biti. Gospod je čovjeku darovao duhovnu slobodu i ni on sam, ni u kom slučaju i nikada ne lišava čovjeka te slobode. Arhimandrit Jovan Krestijankin. Šta je to poslušanje? A šta je to pravilno i nepravilno poslušanje? Pravilno poslušanje je kada čovjek shvata šta od njega želi duhovni učitelj. I ne samo da shvata, već ispunjava opravdavajući očekivanja koje su uložena u njega. Nepravilnim poslušanjima se naziva sve ono što odstupa od pravog, previše bukvalno shvatanje ili potpuno odsustvo inicijative i zdravog razuma. Naprimjer, noću u vreme vaskršnje službe prilazi majka sa detetom. On se ispovedio za vrbicu. Da li treba i sad da se ispovedim? Ali šta zahtevati od deteta koje samo što se probudilo? Kakvi su njegovi gresi da bi ih noću ispovedalo? I to u vreme službe, kada je vreme dragoceno i ni u kom slučaju ne treba zadržavati službu. A majka smatra da postupa po blagoslovu, neka pričesti se i srećan praznik. To je primjer potpuno nepravilnog shvatanja toga šta je poslušanje. Ako se čovjeku kaže da uradi nešto što zaista zahtjeva napor, onda će se naći milion razloga zbog kojih čovjek to neće moći da uradi. Kako razlikovati te momente? To je veoma teško. Čitav sistem savremenog vaspitanja je suprotan onome što zaista treba da se nauči. Surov, koji je bio ne samo veliki pukovnik i pedagog, već i duboki hrišćanin, obraćajući se svojim vojnicima govorio je: svaki vojnik treba da shvati svoj manevar. Pritom ih je učio ratnom iskustvu kako bi shvatili šta se od njih zahteva. Ako komandujem nadesno, a treba nalevo, onda nemojte slušati mene. Kada čovjek vidi situaciju i razume šta treba da uradi, shvata svog komandira, to je istinsko poslušanje. Takvim pristupom Suvorov je lišavao sebe prava na grešku. On nikada i nije grešio jer je o svemu toliko razmišljao, toliko je znao i voleo svoj posao, da se nije bojao inicijative vojnika. On je čak i želio da vojnici projavljuju razumnu inicijativu, tu koja je svima nama neophodna u svakodnevnom životu. Suvorov je u takvoj striktnoj strukturi kao što je vojska, naprotiv, zahtevao aktivno učešće svakog pojedinca u zajedničkom delu, to jest zahtevao je od svojih vojnika, počevši od redova do generala, kreativan odnos prema poslu. Istinsko poslušanje treba da bude stvaralačko, jer to nije želja da se nekome ugodi i tupo formalno ispunjavaju neki propisi, koje čovjek shvata u meri svoje isključivosti, već da se bude aktivan, odlučan, inicijativan, da se shvata šta treba uraditi na korist posla. Zbog čega je poslušanje složeno i kakve vi vidite složenosti u njemu? Mi smo veoma često rutinski ljudi, daleko od stvaralaštva, budući nekreativni, a veoma ograničeni, sami sebe opteretimo mnoštvom svakojakih uslova i zabrana koje je začas smisle. A radi se o tome da čovjek treba da shvati svoj manevar u kom periodu svog duhovnog života se nalazi, šta od njega zahteva i kakve napore treba da uloži. Duhovni rukovodilac može da ukaže na neke duhovne orijentire, ali sam čovjek treba da prođe put od orijentira do orijentira, to jest treba da projavljuje i odlučnost i neki duhovni nivo, duhovno iskustvo kako bi napredovao u životu. Ako se poslušanje svodi na ispunjavanje formalnih, često izmišljenih propisa, onda ono ima sasvim negativan karakter. Smirenje rađa poslušanje, a poslušanje rađa smirenje. Sveti oci kažu da je poslušanje najkraći put ka smirenju, da bi se čovjek kretao i napredovao u duhovnom životu, treba da uči. U poslušanju čovjek stavlja sebe na mjesto učenika, nezavisno od svega svog uzrasta i položaja. Smirenje rađa poslušanje, a poslušanje rađa smirenje. A šta ako se, na primjer, sve unutar tebe buni protiv toga što ti je rekao čovjek koga treba da slušaš, možda ti imaš neko drugo mišljenje? Kao prvo, čak ni sam Gospod ne vrši prisilu nad čovjekovom moralnom slobodom. Istinski duhovni rukovodilac također ne treba da primjenjuje prisilu. On ponekad treba strogo da kaže, upozori, opiše posljedice koje je često veoma lako pretpostaviti. Čovjek koji se nalazi u moru događaja ne može uvijek da pretpostavi šta može da se desi čovjeku sa strane, a tim pre onome koji ima neko duhovno iskustvo je jednostavnije da predvidi znajući primjere mnogih ljudi koji su već učinili sljedeće greške. I ako postoje veoma složene situacije, kada je zaista potreban ili savjet autoritativnog sveštenika sa velikim iskustvom ili blagoslov starca. Ali u takvim slučajevima treba čvrsto znati da ukoliko ideš po blagoslov kod starca i odbiješ da ga ispuniš, onda samim tim već aktivno i svjesno narušavaš Božju volju. To i jest postaješ protivnik Bogu. Jer ako nisi spreman da slušaš, onda nemoj ni da pitaš. Ako se već obraćaš starcu koji je video to što ljudi ne mogu da vide i znao to što ljudi ne mogu da znaju, onda je on zaista imao duboko bogoopštenje. Kada naprotiv neko pita i unaprijed želi određeni odgovor, onda je to već prelest. U takvom slučaju je bolje ne pitati ništa. A ako već pitaš, neka tvoje srce bude neopredeljeno, ne okreći se ni na desno, ni na levo i Gospod će upraviti. Ne odobrava se obraćenje za savjet i ovdje i onde. Svima je savjetnik Bogom određeni duhovnik, a to je obično parohijski sveštenik, sveti Teofan, zatvorenik Višenski. Jer nije lako pretpostaviti nešto, a teško je ispunjavati. I sam Spasitelj je mnogo upozoravao Judu da teško onome ko izda Spasitelja nije stvar u tome da je Judi bilo neophodno da ga izda, da Gospod je svesno primio na sebe ta strašna stradanja. Zlo se pokazuje nemoćno kada deluje spolja, ali ne iznutra. A Juda je bio Hristov učenik, to jest zlo je dejstvovalo iznutra. Ne bi bilo tako teško naći Spasitelja i bez Judine pomoći koji je ukazao na učitelja. Zar se nije znala njegova maršuta? Zar nisu mogli da pošalju nekog pratioca da sazna u kojoj kući ili vrtu se Spasitelj nalazi? Ali život je takav. Dok se iznuta nije pojavila iskra zla, oni nisu mogli da dovedu do kraja svoje strašno delo, samo su se zgražavali. I Spasitelj je govorio i upozoravao Judu, ne samo radi toga da ovaj stane da ne čini to, već da Juda ne osjeti da je odbačen i da ga se Spasitelj odrekao u najtežem trenutku. Apostol Petar se odrekao Spasitelja, a Spasitelj njega nije. Juda je izdao Spasitelja, a Spasitelj nikoga nije izdavao. U posljednjem obraćenju k Judi Spasitelj je rekao: prijatelju, zbog toga što je želio i njega da spase, iako ga je izdao, i da je Juda, isto kao i apostol Petar, pošao k apostolu Jovanu, bogoslovu, možda bi bio spasen i ne bi se obesio. A pokazalo se da je on toliko u svojoj unutrini sam i da ni na koga ne može da se osloni, pošto je pošao prvo sveštenicima koji su ga samo ismejali, bacio je novac i otišao da se obesi. Tako Spasitelj svim ljudima želi da se spasu i dođu u poznanje istine i ne postavlja pitanje. Ako si već nešto uradio, onda si već proklet, već pokušava svakoga da spase. Narušavanje poslušanja. Što se tiče narušavanja poslušanja, može se navesti sljedeći primjer. Postao je jedan divan starac, jeromonah Pavle Trojski. Živo je u zatvoreništvu i praktično nikoga nije puštao kod sebe, ali je bio u veoma bliskom opštenju, intenzivnoj prepisci sa svojim bliskim ljudima. Tako je neko duhovno čedo sveštenika duhovnog sina oca Pavla nameravalo da se uda. I preko duhovnika je predalo starcu pismo sa pitanjem da li da to uradi. Ta žena je rekla da želi da sazna Božju volju. To joj ne bi bilo prvi brak. Život joj je težak. Porodice su joj se raspadale. A i nije u prvoj mladosti i stiglo je pismo od oca Pavla, nije Božja volja da se udam. Ona je napravila skandal, napustila duhovnika, udala se, preselila se u blizinu jednog manastira i rodila dete. Stvar je došla do toga da taj muž samo što je nožem nije gonio. Brak se raspao, ostala je sama sa detetom i morala je da prođe sva ta stradanja. Ali Bog ne stavlja pečat. Smo samo mi spremni da na bližnjega stavimo pečat. A Gospod tako ne postupa. On svim ljudima želi spasenje. Tražite pravdu. Poslušanje je poseban odnos pastira i čeda, koje se gradi na dubokom poverenju, uzajamnom uvažavanju, na kreativnosti, smirenju, molitvi, smirenju da se traži i nalazi Božja pravda. Na jednom mjestu u pismu Gospod kaže: tražite pravde, prestanite da činite zlo, naučite se da činite dobro. Duhovni učitelj treba da pomogne čovjeku da mu ukaže na zlo koje čini kao i na dobro koje može da uradi. I odlučno da nastoje na tome da čovjek prestane da čini zlo. Najteže je razlikovati dobro od zla. Čovjek koji to razlikuje ne greši. Ako to nije dobro, on to neće raditi jer to Bogu nije ugodno. A mi se po pravilu spotištemo, ako mi se nešto sviđa, onda je to po pravdi Božjoj, to Bože. A kako razlikovati ono što mi se sviđa od onoga što treba da bude? Ali Spasitelj kaže u Evanđelju da su blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Pre svega, treba da postoje odlučan rad i straženje nad čistotom svoje duše. Ako je duša čista i nema na njoj nekih teških grehova, ukoliko se čovjek bori da mu i misli bude čiste, žive u miru sa svojim savješću, sa ljudima, onda će mu Gospod sam otkriti svoju volju, bilo kroz duhovnika, bilo kroz životne okolnosti, ili će samo u duši projaviti neka odluka, ili će osjetiti da tako treba da bude. To jest, treba da postoji neprikladan rad nad sobom. Ako tog rada nema, greši se, ne daj Bože, ponekad i smrtnim gresima. Tada greh demorališe i oslepljuje duhovni vid. Čovjek prestaje da razlikuje dobro i zlo i s njim se dešava nešto strašno. On ne zna kako pravilno da živi. A ako ne zna kako pravilno da živi, znači nastavlja da greši, što dalje to gore. I to se nastavlja sve dotle dok čovjek ne shvati da ide po nepravednom putu koji nije ugodan Bogu. Dotle dok ne počne da traži pravednički put. Ukoliko čovjek stremi ka tome, Gospod će mu ga i otkriti. U tome i jeste stvar, ako je njegova duša čista i glas savesti nije prigušen na virućim okolnostima, čovjek se moli i teži da traži Božju pravdu. Onda će mu Gospod otkriti, onda kada je spreman da je primi. Jer Gospod je milostiv i ako tražimo Božju pravdu, naći ćemo je. Najkraći to je put poslušanja. Poslušanje iskusnom duhovniku ili onome koga ti je Gospod dao. Šta je to poslušanje? Zamislite sljedeću scenu. Majka dolazi iz prodavnice i donosi neke đakonije. Dolaze deca, uzimaju bombone, mandarine i jedu ih. To je jedna varijanta. Majka je zadovoljna jer deci priuštila zadovoljstvo. Druga varijanta se malo razlikuje od prve. Deca pritršavaju k majci i pitaju je da li mogu da uzmu. Naravno da mogu jer ih je za njih kupila, ali to je nešto sasvim drugo. Deca su pitala da li može ili i uzela po poslušanju. Tako i mi veoma često možemo da pitamo i očiglednu stvar. U prvom slučaju, od strane deteta, postoji neki egoistični postupak, a u drugom je to poštovanje prema majci i zahvalnost bez želje da se povredi njena volja i uradi nešto bez njenog znanja. Očigledno je to donešeno za mene, ali dete tim prijatnim pokazuju da pitanjem pokazuje da mu majka nije kuvarica ili služavka koja je donela nešto iz prodavnice, već je to njegova majka, to je ličnost. Ono se prema njoj odnosi sa poštovanjem i zato sebi ništa ne dozvoljavam. Amin.
Ai înviat ca un Dumnezeu Să te slăvim pe tine.